Poslušalke in poslušalci, dober večer. Profesor dr. Igor Žežagar, pozdravljeni.
Dober večer.
Neverjetno se zdi skoraj, da ima Slovenija v retoriki dva svetovna rekorda. Imamo največ šole retorike na prebivalstvo in smo edini, kjer je retorika samostojni predmet v osnovni šoli. Ali to pomeni, da smo Slovenci izvrstni retoriki oziroma se ta dva svetovna rekorda tudi v praksi, ki je poznata?
To je dobro in zanimivo vprašanje. In da natančno na to odgovorim, moram imeti kar nekaj let v zgodovino. To, kar ste rekli, oboje drži. Ne? Imamo največje število, rečemo temu, komercialnih šol retorike na svetu, per capita, na glavo, skratka, če boste v Google tipkali šola retorike, vam bo padlo ven svašta, da rečem z neravno slovensko besedo. Vsi imajo svoje šole retorike, od gospodarske zbornice, obrtne zbornice, društva katoliških intelektualcev, verskih redov, kdorkoli ima 5 minut časa, ne, če tudi je faliran študent filozofije, sociologije, takih je kar nekaj, ima pa lahko šolo retorike. In boste najdeli razno razne obljube, kjer vam to vrstne šole retorike obljubljajo, da vas bojo v 4 urah naučile osnov logike, retorike in argumentacije. Verjemite, je to popolnoma nemogoče. Zdaj, ima pa to seveda svoje zgodovinsko ozadje, ki je povezano prav z predmetom retorika, ki ne samo, da je samostojen predmet v slovenski devetletki, ampak je obvezni izbirni predmet. Kaj to zdaj pomeni? Verjetno zvoni malce nenavadno, ne? Zdaj, ali je obvezen ali izbiren. Obvezni izbirni pa pomeni, da ga mora ponuditi vsaka šola. Takole je. Zdaj prihajam na tisti zgodovinski dogodek. Da je retorika prišla v slovenske osnovne šole, je stvar čistega naključja. Ko se je leta 1995 pripravljala bela knjiga o izobraževanju, se je seveda potem o rezultatih in o tem, kako naj se reformira šolstvo, na veliko razpravljalo v državnem zboru, državni zbor je le zakonodajno telo. Eno od ključnih vprašanj, kjer so se najbolj kresala mnenja, je bilo uvajanje verske, torej verouka v osnovne šole. To je bila strašna debata. Ki jo je pa presekala takrat ena od poslank takratnega LDS-a, ki je prišla za govornico in rekla, kakšen verouk, mi Slovenci ne znamo govoriti, predlagam, da se uvede šolo, retoriko v slovenske osnovne šole. In ne boste verjeli, ta predlog je bil dan na glasovanje in je bil izglasovan.
Pa znamo danes govoriti.
Ja. Se mi zdi, da situacija ni kaj dosti boljša, ne? Ker to, kar vas bojo te razno razne komercialne šole retorike, ki znajo svoje stvari, svoje poučevanje tudi dobro zaračunati, naučile oziroma skušale učiti, je v glavnem tisti zadnji kanon retorike, ki mu pravimo akcija izvedba. Ne? Kako artikulirati, kaj delati z rokami, roke so ponavadi problem, ne? Kaj delati z nogami, če se prestopamo, kako glasno govoriti, ampak to je že bolj kompliciran, to recimo lahko poučujejo tisti. In teh je tudi dosti, ki so končali kakšnega od študijev na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. In zelo pogosto se v Sloveniji razume kot retoriko to, da ti preprosto znaš tekoče in ne ravno zatikajoče se govoriti. Ne? Vsebina pa umanka. Treba je vedeti, da bistveni del retorike so ravno tisti prvi 3 deli, ki jim rečemo, ne? Kanoni, kako argumente za tisto, o čemer želiš prepričati najti, kako jih primerno razporediti, ne? In kako jih primerno ubesediti oziroma prebesediti, glede na tematiko, o kateri govoriš, trenutek, v katerem govoriš in publiko, o kateri govoriš. Skratka, retorika je tukaj zelo fleksibilna in se vedno prilagaja neki konkretni publiki. Skratka, te 3 stvari v teh komercialnih šolah retorike ponavadi absolutno umankajo.
Kakšni pa so učinki poučevanja retorike v osnovnih šolah? Vem, da to vprašanje glede učinkov je nehvaležno oziroma ga je zelo težko izmeriti, ampak vendarle, če ste izpostavljali te komercialnejše šole retorike in če jih primerjate s tem, kar se poučuje po osnovnih šolah.
S tem pa je tudi križ. Zakaj je križ? Mi smo to načrtovali, ko smo pisali učni načrt retorike, v glavnem večino sem prav jaz napisal, sprejet je bil leta 1999, da bi to nekako potekalo v zadnjem 3-letju. Ne? In če jaz danes gledam po 20 letih svoj učni načrt za nazaj, se zdi dejansko zelo ambiciozen, ampak zakaj? Ker je nekako bil predviden za 7., 8., 9. razred. Potem pa v skladu s proceduro, kako se učni načrti sprejemajo, in seveda nimam nič proti temu, more biti tako, ne, je eden od gremijev, ena od skupin, ki učni načrt pregledajo, preden ga sprejme strokovni svet za splošno izobraževanje, so razvojni psihologi. In razvojnim psihologom se je takrat zdelo, da je tematika preveč abstraktna in preveč komplicirana, da bi jo lahko učenci in učenke 7., 8. razreda primerno obvladali in je retorika bila dodeljena samo v 9. razred. Zdaj, zakaj to razlagam? Ker po 9. razredu se osnovna šola konča. In potem tisti, ki so začeli se izobraževati na področju retorike, so prišli v srednjo šolo in tam jih ni nič več čakalo, niso mogli s tem nadaljevati. Zdaj, zadnje čase se zelo pojavlja težnja, začelo se je predvsem v gimnazijah, ki imajo vse še elemente klasične. Gimnazije, skratka, da se ima več humanističnih, družboslovnih predmetov, da se uči latinščine ponekod tudi delno še stara grščina, so sami izrazili potrebo in začeli izvajati nekatere izbirne vsebine z tega področja. Zdaj pa to zanimanje vedno bolj narašča in zdaj smo ravno sredi procesa na Pedagoškem inštitutu, da pripravljamo neke osnove, seveda učni načrt je stvar Zavoda za šolstvo. Ne? Analizo stanja in pripravo osnov za pripravo učnega načrta tudi za gimnazije, ne, kot izbirni predmet. Tako da, kako to dejansko deluje, je težko reči, ne, ker se po 9. razredu to konča. Se pa recimo veliko teh učencev in učenk potem v srednjih šolah vključi v debatne klube. Ampak debata pa vseeno poteka po mal drugačnih principih, tako da to je to. To je to. Bolj zanimivo je mogoče vprašanje, koliko so danes učitelji retorični oziroma koliko spoštujejo pravila retorike pri svojem poučevanju.
Ponoviva še enkrat ta neverjeten podatek, da ima Slovenija v retoriki 2 svetovna rekorda, torej imamo največ šol retorike na prebivalstvo in smo edini, kjer je retorika samostojni predmet v osnovni šoli. Kakšno vrednost pa sicer daje naša družba retoričnim spretnostim? Kje lahko retorične spretnosti sploh pridejo do izraza?
To je zdaj spet dvorezno vprašanje. Ne? Zdaj, če se spomnete ali pa če ste morda kdaj pogledali definicije retorike v slovarju slovenskega knjižnega jezika, potem mislim, da pod tretjo opredelitvijo najdete opis, ki pravi nekako takole: vsebinsko prazno, lepo in všečno govorjenje, sajanje rožic. In jaz se bojim, da si večinoma Slovenci, ko se govori tama pa tako retoriko, njegova retorika je nesprejemljiva, da govorijo predvsem o načinu govorjenja. Če je nekdo bolj agresiven, če nekdo uporablja malo teh in teh besed, ne? No, nihče pa v glavnem ne pogleda na vsebino. V glavnem pa Slovenci razumejo, retoriko se mi zdi, tudi glede na te komercialne šole retorike, kot sposobnost, da če te nekdo nekaj, recimo vi ste novinar, ne vem, če tudi okrog hodite torej z mikrofonom, ne, da v trenutku, kot ti nekdo, mediji so tukaj zelo pomembni, kot ti nekdo pomoli mikrofon pred usta, da ne obnemiš, ne, da znaš nekaj povedati, pa če tudi je to povsem prazno in povsem brez vsebine. Imamo tudi, ne bom rekel ravno svetovnega prvaka, to bi bilo treba pretehtati, v praznem govorjenju, ki zna odgovoriti na vsako stvar, ki zna tekoče govoriti o vsem, na koncu se pa vprašaš, ja, kaj hudiča je posploh povedal? In to ni predsednik vlade, to je predsednik republike.
No, vendarle pa gospod Borut Pahor je dober retorik. To morate v smislu, priznati, ne glede na to, če se če ne veste, vi osebno, kaj vam je povedal ali pa še kdo drug. Mislim zdaj, ne bova se s
no, spušala. Vidite, to je to, ne?
Poda Pahorja ni tukaj, ampak vendarle, dober retorik je ali ni?
Jaz bom ponovil, ne, odvisno,
pa ne samo, kako ne, mislim zdaj, samo iz slovenskega retoriko, vidika, tudi sicer.
Ja, jaz bi se s tem težko strinjal. Zdaj, če opredelimo retoriko kot veščino všečnega govorjenja, tekočega in všečnega govorjenja, se bojim, da smo tukaj zelo znižali kriterije retorike, potem ja. Ne? Če pa vzamemo v obzir retoriko kot vedo, ne? In ponavadi jo opredeljujemo kot spretnost uspešnega prepričevanja v neki konkretni temi.
No, zna prepričati. Seveda vprašanje, je, po kakšnih kriterijih trdimo, da je nekdo nekoga v nekaj prepričal. Gotovo volivce, seveda, del volivcev je v nekaj prepričal.
Ja, v to, da bo znal odgovoriti na vsako vprašanje in na vsako karkoli že, kar mu bo postavljeno. Ne? Iz tega stališča, ja, verjetno, da je dober, rečemo tako, jaz ne bi rekel dober retorik, jaz bi rekel, ne, nima problema z veriženjem besed, samo te besede so pa bolj nažalost prazne. Ne? Ker konc koncu, če ti želiš nekoga v nečem prepričati, more obstajati tista stvar, ne, o kateri prepričuješ. Zdaj, govori predsednika republike so že po definiciji v glavnem protokolarni. Ne? In meni, pa nisem edini, se je po teh govorih, če mi je že uspelo do konca poslušati, včasih sem poslušal čist iz, moram priznati, profesionalne radovednosti, ne? A bo tokrat kaj drugače, sem se na koncu vedno vprašal, po čem hudiča je človek govoril. Te klasične, oziroma ne klasične, komercialne šole retorike izobražujejo za retoriko njegovega tipa. Ne? Nikoli ne smeš ostati brez besed. Vedno, ko te bojo nekaj vprašali, moraš znati nekaj povedati.
Ali to pa je dober retorik lahko moči?
Molk, retorično vzeto, je zelo pomembna kategorija v pravem trenutku, ja. Ne? Ni res, da dober retorik mora vedno na vsako stvar odgovoriti. V pravem trenutku, če to seveda iz izkušenj in prakse ve, je molk zelo retorično učinkovito sredstvo.
Ja, ampak ne? Neverjetno, da bi nekdo samo z molkom odgovoril. Verjetno je pač to gre za uporabo molka z besedami in tako naprej.
Ja, za premolke, za poudarke,
za pauze,
sigurno,
in tako naprej.
Sigurno, ne? Ampak problem, če že insistirate na tem, ne bom, pa pač to pograbo, ne? Problem predsednika republike je v tem, da ne zna molčati. Tako da tega molka strateškega na določenih mestih, ne, ki je tam recimo zato, no, zdaj pa poslušalci premislite, kaj sem rekel, ne? Pa zakaj sem pa tukaj le naredil premolk, tega ni. Ne? To je, če že hočete, retorični mlinček. Ne?
No dobro, pa to. Če ste dali zdaj po vašem en tak slab primer retorika, kdo pa je izjemen na retoriku slovenski družbi, če sva konkretna?
Ja, zdaj, če imate slabe retorike, ni nujno, da imate tudi izjemne, ne? Ponavad me to vprašajo, kateri med politiki je, jaz ga v tem trenutku dobrega retorika v skladu z tradicionalnimi in klasičnimi merili ne vidim. Ljudje vem, da vidijo oziroma so videli včasih kot dobrega retorika Zmaga Jelinčiča, ampak to je samo tista vrsta, ne, kjer znaš udarno odgovoriti na teme, ki misliš, da ti pač prinesejo določene točke.
Osredotočiva se zdaj na povezavo med retoriko in pedagoškim procesom. Tej temi posvečate tudi knjigo Učitelj kot retorik. Ja. Koliko je retorika sama že osnova vsakega poučevanja?
Ja, zgodovinsko gledano je retorika, prav retorika, osnova vsakega pričakovanja. Zdaj,
poučevanja.
Zdaj za tiste poslušalce in poslušalke, ki jih to zanima, bi jih na potu na delo, mislim, da slovenski prevod je Vzgoja govornika, institucija oratorije, torej rimskega retorika, on je bil uradni retor, no, v prvem stoletju našega štetja Kvintiljana, kjer najdete, če si boste stvar natančno brali, prav, torej, takšno periodizacijo šolanja, kot jo mi poznamo. Ne? In retorika je bila osnovni princip izobraževanja, tako rekoč skozi celotno evropsko zgodovino, tam nekje do Zdaj, te meje je težko postaviti, ponavadi jo teoretiki postavljajo nekako 19. stoletje z uveljavitvijo svetovne književnosti, pa nas se reče primerjalne književnosti kot novega predmeta, kjer naenkrat retorika, ki je pešala tudi že prej, pravzaprav v tem klasičnem smislu, postane zreducirana na sezname retoričnih figur, ki se jih potem mora prepoznavati v besedilih in je to eno od vprašanj recimo na izpitu iz svetovne književnosti. Ampak kot rečeno, to je bila osnova celotnega šolskega sistema in izobraževanja v evropskem kontekstu. Zdaj, kaj se danes dogaja, ne, je nekaj povsem nasprotnega. Tudi zaradi, no, zdaj prehajava pravzaprav na eno drugo temo, no, ki pa ni čisto nepovezana s tem, s prodorom sodobnih tehnologij. Konkretno pametnih telefonov, tablic in pa tisto, kar kraljuje zadnje čase v osnovni šoli, je PowerPoint. Ne? PowerPoint, ki ne bi postal dejansko samo dodatno pomagalo in orodje pri razlagi, se ponekod spreminja v osnovni princip poučevanja. Ne? Učitelj pride v razred, odpre PowerPoint, no, to je današnja snov, prepište. Ne? Skratka, še tiste minimalne retorične osnove, ki so ponekod obstajale, pa jih recimo, mislim, da na pedagoški fakulteti niso na tak način učili, ne, bodočih učiteljev, da se imamo najprej uvod, ki je strukturiran. Ne? Uvodu potem sledi dejansko jedro sporočila, ki je prav tako strukturirano. Ne? Ne govorimo samo o uvodu, jedru in zaključku. To nam nič ne pove. Ne? Retorika vam zna to natančno strukturirati. In zaključek, ki je primerno strukturiran, tudi to nažalost počasi izginja. In knjiga je delno namenjena tudi temu. Ne? Zdaj, niste omenili, da je precej debela, ker smo hoteli opozoriti vse na koncu v zadnjem delu tudi na nekatere stran poti, ki jih je dobro poznati, skratka napake pri prepričevanju in argumentiranju, na to, da jezik ni povsem neutralno sredstvo, ne, ampak vam ne samo, da vi lahko določene ideje ubrizgate v jezik, ne, ampak včasih vam jezik sam ponuja, kako, v katero smer morate argumentirati. In pa te nove smeri v retoriki, zlasti v argumentaciji, ki so popularne zadnjih, postajajo popularne tudi na področju teorije zadnjih 20 let, neverbalna argumentacija. Zdaj v knjigi je primerek oziroma primer o vizualni argumentaciji, ta je najbolj razširjena, ampak zdaj grejo stvari pravzaprav še bolj v drugo smer. Ne? So avtori, ki govorijo o argumentaciji z vonji, okusi in dotiki. To je pa že zelo spolsko področje. Ja, vidim, da me nejeverno gledate, mrsikdo to vrstne avtorje tudi nejeverno gleda, sam se teoretsko.
Zanimivo je, da sem imel pred kratkim oddajo o sporazumevanju gluhoslepih.
Ja. Ne. Tam seveda mora biti takšno.
Je dotik, ne?
Tako,
lahko pa
tako,
je še uporaba tako. Tudi kakšnih drugih čutov, ampak vprašanje, koliko se da preko njih izraziti določene pomene, kot na primer skozi bok.
Sigurno, samo to ni to. Ne? Jaz vam govorim o argumentaciji oziroma domnevni argumentaciji z dotikom, vonjem in okusom pri ljudeh, ki jim vsi čuti povsem normalno delujejo. Ne? Recimo, da povem konkreten primer, ki ste dotik omenjali, ne? Mož pride domov, ne? To je iz neke knjige kanadskega avtorja, mož pride domov, zgleda zbit in utrujen, ne? In se usede in žena pride odzadej, ne? In mu začne masirati ramena. Ne? To je po mnenju tega avtorja argumentacija z dotikom. Zdaj, ko se ga vpraša, kakšen argument ne bi bil pa tukaj podan, se pa stvari zapletajo. Ne?
No, mi dva govoriva o nekih drugih spretnostih,
tako.
Tistih, ki naj bi jih učili oziroma bi lahko bili temelj vsakega uspešnega poučevanja. Se mi pa zdi, da je takšen način poučevanja v pedagoškem procesu izjemno zahteven tudi za učence. Za retoriko je naloga odkrivanje argumentov, ki naj bi prepričali poslušalce. Zdi se mi, ena izmed bistvenih. In če nekdo odkrije te argumente, je s tem že po zdajšnjih merilih osvojil velik del snovi. Verjetno...
Ja, to ste kar pravilno formulirali. Ne?
Ampak pa je s tem se samo času, dotaknil eni retorični spretnosti.
Tako je, to je samo začetek. To je recimo prvi del. Najti argumente oziroma dokaze za neko konkretno stvar je samo začetek. Če jih zdaj ti samo namečaš in navržeš, učenci ne bodo vedeli, ali učenke, s tem ne bodo vedeli, kaj početi. Ne? Tisti ključni del, ko argumente, dokaze, kakorkoli že podatke, preproste podatke, ki so ravno tako lahko argumenti in dokazi, ne, jih je treba dati še primerno razvrstiti, da dobijo smisel. Ne? Ponavad rečemo, da začnemo z močnejšimi argumenti, nadaljujemo s šibkejšimi in na koncu spet udarimo z močnejšimi, predvsem jih je pa potrebno publiki primerno ubesediti. Ne? Ni enako, če vi govorite na političnem shodu o neki strokovni zadevi domnevno, ali pa če o tem govorite učencem v osnovni ali srednji šoli. Ne? Skratka, ključen element pri retoriki niso toliko argumenti in dokazi, s katerimi ste začeli, ampak publika. Ne? Govorec, govorka se mora vedno znati publiki prilagoditi, če ne dejansko velja, da je retorika nekako veda oziroma spretnost uspešnega prepričevanja. Sicer je zgrešil, ne? Je zgrešila. Samo navršte argumente in reči, lejte, klele jih imate in to se zelo pogosto prav s PowerPointom dogaja. No, pogledajte, to je to, ne? No, daj si pa prepište. Jaz vam iz lastne prakse in izkušnje lahko povem, da to vrstni učitelji so in jih je vedno več. Ne? In potem to učitelji čakajo, da učenci to prepišajo. Zdaj, kaj je učencu tega dobo? Učitelj mu ni nič razložil, zakaj te argumenti, zakaj so tako strukturirani, o čem to pravzaprav govori, zakaj je to pomembno. To je vse to. Ne? Skratka, retorika je mreža, ki vam pomaga strukturirati dokaze, podatke, tisto, kar se vam zdi pomembno, v ustrezno besedilo, ki bo primerno publiki, ki se jo naslavlja. Ne? To je to.
Številne podrobnosti o retorično-argumentativnih vidikih pedagoškega diskurza pa v knjigi, ki je ravno kar išla pri Pedagoškem inštitutu z naslovom Učitelj kot retorik. Gospod Igor Žežagar, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor.
Me je veselilo.
Gost oddaje je bil redni profesor retorike in argumentacije, direktor Pedagoškega inštituta Igor Žagar. Pogovor sem vodil Aleksander Čobec, za tehnično izvedbo pa je poskrbela Mirta Berlan. Srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.